ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოში ფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს ერთ საათიან პროგრამას პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თავისუფლად ამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს. კაიროს რასიზმისადმი მიძღვნილ კონფერენციას ხუთი ქვეყანა ბოიკოტს უცხადებს. სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების ლიდერებმა დღეს დაასრულეს თავიანთი სამიტი, მასში 34 სახელმწიფოს ლიდერი მონაწილეობდა. უფლებადამცავი ჯგუფები ირანს მოუწოდებენ ბოლო მოუღოს დისკრიმინაციას. შეერთებული შტატები ღრმად იმედგაცრუებულია ირანში ჟურნალისტის გასამართლების გამო. ირანის პრეზიდენტი პროკურატურას დაკავებული ჟურნალისტის და ბლოგერის მიმართ სამართლიან მოპყრობისკენ მოუწოდებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ქვეყანაში ტერორისტული ჯგუფებისგან მომავალ საფრთხეს არ ჩაუვლია. კვიპროსის თვითგამოცხადებული ჩრდილოეთი რეგიონის საპარლამენტო არჩევნებს მართავს. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. მთელ მსოფლიოში დღეს 200 მილიონმა ადამიანმა, მართლმადიდებლებმა და ქრისტიანული ეკლესიის ნაწილმა იზეიმა იესო ქრისტეს აღდგომა. წელს აღდგომა ამ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და რუსეთში, ისევე როგორც სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში, აღინიშნა ერთი კვირით გვიან, რადგან ეს ეკლესიები ეგრეთ წოდებული ძველი სტილით ან იულიანური კალენდრით სარგებლობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ის ითანამშრომლებს გაეროსთან რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქვეყანა ბოიკოტს უცხადებს ჟენევის შეხვედრას, რომელსაც გაერო აწყობს. ნიდერლანდი და ავსტრალია შეუერთდა შეერთებული შტატების, ისრაელის და კანადის ბოიკოტს, რომელსაც ისინი უცხადებენ გაეროს ანტირასისტულ კონფერენციას. კონფერენცია ხვალ გაიხსნება ჟენევაში. ეს ხუთი ქვეყანა აცხადებს, რომ ისინი შიშობენ კონფერენცია გამოყენებული იქნება ანტიისრაელური და ანტიდასავლური მიზნებისთვის. პარიში მოქმედმა ებრაელთა კონგრესმა ბოიკოტისკენ მოუწოდა ევროპის კავშირის სახელმწიფოებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და ისრაელმა 2001 წელს კონფერენცია დატოვეს, რადგან არაბულ სახელმწიფოებს სურდათ სიონიზმი რასიზმად შეფასებულიყო. სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების ლიდერებმა დღეს დაასრულეს თავიანთი სამიტი. შეხვედრის მონაწილეებმა 34 სახელმწიფოს ლიდერებმა ვერ მიაღწიეს თანხმობას საბოლოო განცხადების გარშემო. შეხვედრაში არ მონაწილეობდა რეგიონის ერთადერთი ქვეყანა კუბა. შეხვედრის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თქვა, რომ სამიტმა დადებითი სიგნალი გაავრცელა კუბასთან და ვენესუელასთან შეერთებული შტატების ურთიერთობებში. სამიტზე ვენესუელის პრეზიდენტმა ჰუგო ჩავესმა, შეერთებული შტატების დაუნდობელმა კრიტიკოსმა განაცხადა, რომ აპირებს ვაშინგტონს და ვაშინგტონში დააბრუნოს თავისი ელჩი. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ის საპასუხო ნაბიჯს გადადგამს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მაჰამად ატმარის თქმით, ავღანეთი გეგმავს თავისი საპოლიციო ძალები 82-დან 15,000-ით გაზარდოს აგვისტოს არჩევნების პერიოდში. მისი თქმით, გეგმა შეთანხმებულია კოორდინაციისა და მეთვალყურეობის საბჭოსთან, რომელშიც ავღანეთის და უცხოეთის წარმომადგენლები შედიან. უფლებადამცავი ჯგუფები, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია, ბაჰაის საერთაშორისო კომიტეტი, ასევე ადამიანის უფლებების ირანის ლიგა მოუწოდებენ პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს ბოლო მოუღოს რელიგიურ და ეთნიკური უმცირესობების, ასევე ქალების დისკრიმინაციას. ისინი მოუწოდებენ ირანს ასევე შეწყვიტოს წაქეზება სიძულვილისკენ. აჰმადინეჟადი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლიდერია, რომელიც ხვალ ჟენევაში ანტირასისტულ და შემწყნარებლობის წინააღმდეგ კონფერენციაზე გამოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ღრმა იმედგაცრუება გამოხატა ირანში ამერიკელი ირანული წარმოშობის როქსანა საბერის გასამართლების და მისთვის ჯაშუშობისთვის 8-წლიანი პატიმრობის მისჯის გამო. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ირანის სამართალდამცველებს მოუწოდა გასამართლებული ირანული წარმოშობის ამერიკელ ჟურნალისტთა საპატიმროში მყოფი ირანული წარმოშობის კანადელი ბლოგერის უფლებების დაცვა უზრუნველყო. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ქვეყანაში ტერორისტული ჯგუფებისგან მომავალ საფრთხეს არჩეულია მისი თქმით ერაყი აღდგენისა და ინვესტიციების გარეშე უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ვერ შეძლებს. ეს მათქვა შეხვედრაზე, რომელსაც ერაყის პოლიციის ოფიცრები და ჟურნალისტები ესწრებოდნენ. ერაყის 560,000 პოლიციელი და 260,000 ჯარისკაცი ჩაიბარებს პასუხისმგებლობას უსაფრთხოებისთვის 30 ივნისიდან, როცა შეერთებული შტატების ჯარი გავა ქალაქებიდან და საბოლოოდ კი ქვეყნიდან 2011 წელს. ბასკების სეპარატისტული ორგანიზაციის ETA-ს სამხედრო ლიდერად მიჩნეული პირი იურდან მარტიტეგი პოლიციამ 8-2 სხვა ეჭვმიტანელთან ერთად დააკავა სამხრეთ საფრანგეთში ესპანურ-ფრანგული ერთობლივი ოპერაციის დროს. ჩრდილოეთ კვიპროსში თურქულ ნაწილში დღეს საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. მოელიან, რომ წარმატებას მიაღწევს ნაციონალისტური ერთიანი პარტია მართველი მემარცხენე რესპუბლიკური თურქული პარტიის მიმართ. მთავრობის შეცვლამ თვითგამოცხადებულ ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკაში, რომელიც მხოლოდ თურქეთის მიერა აღიარებული, უნდა მოიტანოს ზეწოლა პრეზიდენტ მეჰმედ ალი ტალაძე, რათა მკაცრი პოზიცია დაიკავოს მან კვიპროსის ბერძნულ ნაწილთან კვლავ გაერთიანების გარშემო მოლაპარაკებისას. ეს იყო ციფასვადის მსვენებო ახალი ამბები ბოლო საათისთვის. დღეს პრაღის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვება ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ეს რადიო სენლებო ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა ითქმებოდა, რას ფიქრობდნენ ამ კვირაში ადამიანები.
ელემენტარულად ნახოთ, რომ ნორმალურად ადამიან შეუძლია თავისი აზრი გამოხატოს.
დღეს ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. მე მოვიხილავთ გასულ კვირას ასევე კულტურული თვალსაზრისით.
რაც უფრო მისტიკურია ქრისტიანობა, მით უფრო გასაგებია. ვიდრე რაც უფრო პრაქტიკულია, რაც უფრო კონკრეტულია.
დღეს კვირა, კვირაობით, საღამოობით რადიო თავისუფლების ეთერში დღიურებს ისმენთ ხოლმე. ამჯერად თავის დღიურს დაგიკითხავთ ანდრო ბარნოვი, პოლიტოლოგი.
ისევ მომატყუებს სულელური არგუმენტია, იმიტომ რომ თუ კომპრომისზე ვერ ითახე, მაშინ როგორ ამტკიცებ, რომ მისი გადაყენება შეგიძლია?
დღევანდელ გააცემას კი ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
რა ხმა აქვს გამახსენდა შემდეგი სიმღერა? ხო, ციგნი უკვე გადავდეთ მორჩა, მოსაღამოვ და ზიხარ ისევ აივანთან და ფიქრობ, რომ ცოტაც და იქნება გახვიდე კიდევაც გარეთ, მაგრამ ჯერ გეზარება.
ახლა კი საკვირაო მიმოხილვა, რა იყო ამ ხრივ გამორჩეული გასულ კვირაში, რომელიც პოლიტიკური ცხოვრებით დაძაბული იყო.
ორშაბათიდან აქციები გაგრძელდა. ოპოზიციურმა პარტიებმა მორიგი გადაწყვეტილება მიიღეს. ამიერიდან 24 საათიანი აქცია ავლაბარში ჩატარდებოდა. თბილისი კი საკნების ქალაქად გადაიქცეოდა. ლევან გაჩეჩილაძე მომიტინგეებს ამცნო, რომ რუსთაველზე კლავინდებურად ყოველ დღე 3 საათზე შეიკრიბებოდნენ. ოპოზიციის ლიდერები სწორედ აქ გააცნობდნენ შეკრებილებს სამოქმედო გეგმის ყველა მომდევნო ნაბიჯს.
იდეა იმის შესახებ, რომ მთელი თბილისი იქცეს საკნების ქალაქად. ამ იდეის განხორციელებას სწორედ ვიწყებ დღეს და ეს იქნება ძალიან მალე მთელ თბილისში. მთელ თბილისში ქუჩებში იდგება საკნები, სადაც იზრდება საზოგადოება, ცნობილი ხალხი, პოლიტიკოსები, მანამ სანამ ეს კაცი არ წავა.
მიტინგებთან ერთად მთელი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა მოწოდებები დიალოგისკენ. კვირის დასაწყისში სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ. რამდენიმე საათიან დისკუსიაში, სადაც ასევე მონაწილეობდა სასჯელ ახსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შექმნილი სიტუაციიდან ერთ-ერთი გამოსავალი სწორედ დიალოგი იყო, თუმცა მათ განსხვავებული ხედვა აღმოაჩნდათ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იყო საჭირო დიალოგის დასაწყებად. ექსპერტების ნაწილი აღნიშნავდა, რომ წინადადებები, რომლებსაც ხელისუფლება ოპოზიციას თავაზობს, საკმარისი არ არის მხარეებს შორის დიალოგის დასაწყებად. ასეთ იყო ექსპერტთა კლუბის წევრის, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის მოსაზრებაც.
ახალი რეალობა არის შესაქმნელი, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. ხება ძალაუფლების საკითხს. ძალაუფლების საკითხი, როცა ითქმება, ეს არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ეს არის პარლამენტი, ეს არის ძალოვანი სისტემები და ასე შემდეგ.
ამავე დროს მედიის საშუალებით ისმოდა სხვადასხვა ადამიანების მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებული დაპირისპირება არ იყო უბრალოდ უთანხმოება ხელისუფლების მხარდამჭერებსა და ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობას შორის. რადიო თავისუფლებაში სტუმრობისას ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ქართველების უმეტესობა პოლიტიკური პროცესებისგან მარგინალიზებული გახდა.
როგორც ჩანს, მე ამჟამად მეუკუთვნები უმრავლესობას. უმრავლესობას ადამიანებისა, რომლებიც არ იღებენ მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, პირდაპირ, ასაკურველად განს მე აქ მოდივარ და საუბრობ ამასთან დაკავშირებით მონაწილეობას მეც ვიღებ. ასე რომ მე მაგალითად კერძო პირს ლაშა ბაქრაძეს მაქვს საშუალება ჩემი პროტესტი იქნება თუ ჩემი აზრი იქნება საერთოდ გამოვთქვა მედიის საშუალებით მაინც, მაგრამ არის დიდი ნაწილი ადამიანების, რომელიც ამაში მონაწილეობას არ იღებს.
სამშაბათ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ლარი კლინტონს შეხვდა. ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას და დემოკრატიას. ჰილარი კლინტონმა დაამატა, რომ ამერიკა და საქართველო ეძებენ გზებს პარტნიორობის გაღრმავების და გაფართოებისთვის. გრიგოლ ვაშაძემ თავის მხრივ გამოთქვა რწმენა, რომ შეერთებული შტატები მომავალშიც მხარს დაუჭერს საქართველოს სწრაფვას, გაწევრიანდეს დასავლურ სტრუქტურებში, კერძოდ ნატოსა და ევროპის კავშირში. Associated Press-ის სააგენტოსთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაიხსენა ვაშინგტონის ახალი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთა განცხადებები, სადაც ისინი დაუშვებლად მიიჩნევდნენ მოსკოვის მხრიდან გავლენის სფეროებზე საუბარს. ხუჩაბაცკი ქუჩის საპროტესტო აქციას კიდევ ერთი ეპიცენტრი შეემატა. ოპოზიციის ლიდერების გადაწყვეტილებით დაიწყო სახელმწიფო კანცელარიის პერმანენტული პიკეტირება. ამის შესახებ მომიტინგეებს ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა აცნობა.
ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომელიც იქცევა როგორც კრიმინალური ჯგუფი, ასე მათ უნდა შეუქმნათ მეტი დისკომფორტი ვიდრე ხალხს. ამიტომ დღეს დაიწყება სახელმწიფო კანცელარიის პიკეტირება.
თუმცა კვირის ბოლოსკენ ოპოზიციის ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ საავადგომო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ისინი ერთგვარ ტაიმ-აუტს აიღებდნენ. მართალია, აქციები არ შეწყდებოდა, მაგრამ ისინი მწვავე პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებასაც მოერიდებოდნენ. შაბათ-კვირას ოპოზიციის ლიდერები რეგიონებში ესწრებოდნენ ხალხის მობილიზაციას. ლევან გაჩეჩილაძემ მიტინგზე თქვა, რომ აქცია ახალი ძალით სამშაბათიდან განახლდებოდა.
სამშაბათ 3 საათზე ახალი პიკი, გამწვავების პიკი იწყება სამშაბათ 3 საათზე.
კვირის ბოლოსვე ჩამოყალიბდა საზოგადოება, რომლის დასაფუძნებლად 300-მდე ადამიანი, ცნობილი მსახიობები, მომღერლები და ყოფილი სპორტსმენები შეიკრიბნენ. საზოგადოებას ერთად ჰქვია და როგორც გიორგი კორკოტაშვილი შეკრების მთავარი ინიციატორი ამბობს, საზოგადოების წევრები ქუჩაში პროტესტის გამოსათქმელად გამოსული თანაქალაქელების დასაცავად 24 საათიან პატრულირებას განახორციელებენ. საზოგადოების შექმნის საჭიროება, კორკოტაშვილის თქმით, გამოიწვია მიტინგების დაწყების შემდეგ ოპოზიციის მხარდამჭერებზე თავდასხმის გახშირებულმა ფაქტებმა.
უიარაღოდ ჩვენდა პატრულირება გაუწიოთ იმ ტერიტორიებს, რასაც გავწუდებით, რასაც პირველია და ელემენტარულად ნახოთ, რომ ნორმალურად ადამიან შეუძლია თავისი აზრი გამოხატოს. ანუ დავიცვათ, ის ქალბატონები, შვილები, ჩვენი მოქალაქეები ნებისმიერ.
შაბათ საღამოს ქალთა და არასრულწლოვანთა მეხუთე კოლონიაში ბუნტი დაიწყო. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამის შესახებ განაცხადა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე გახლდათ.
ნანა, მიიღე ინფორმაცია, რომ ხდებოდა ბუნტი ციხეში იმ შეწყალებასთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს მოხდა.
სასჯელ ახსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა განაცხადა, რომ პატიმარი ქალები უპირობო გათავისუფლებას ითხოვდნენ, რაც არარეალური იყო. შეუძლებელია 700 პატიმრის ერთდროულად გათავისუფლება, მათგან 40-მდე პატიმარი არის მძიმე დანაშაულში მშარდებული, კერძოდ მკვლელობაში, ყაჩაღობაში და ასე შემდეგ, თქვა მინისტრმა. კვირას პატიმრებთან სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი მივიდა, რომელმაც თქვა, რომ დაწესებულებასთან თელღამეს გაათენებდა. მანვე აღნიშნა, რომ სიტუაცია უცვლელი იყო, პატიმრები კვლავ აბრახუნებდნენ და ყვიროდნენ ეზოში, კი იდგნენ სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის და პოლიციის თანამშრომლები, რომლებსაც პატიმრებთან შეხება არ ჰქონდათ და მათგან იზოლირებული იყვნენ, ისინი გარე პერიმეტრს იცავდნენ. და ბოლოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საღდგომო ეპისტოლის შესახებ, ეპისტოლეში ილია მეორემ საზოგადოებისთვის ხელისუფალთა რწმენის ან ურწმუნოების დიდ მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. ნახაზი გაუსვა, რომ საერთოდ რაც არ უნდა მძიმე იყოს მდგომარეობა, საზოგადოება სულით არ უნდა დაეცეს და სასოწარკვეთაში არ უნდა ჩავარდეს, რადგან ცალკეულ პიროვნებებსაც და ერთსაც განსაცდელი ან რწმენაში გასამტკიცებლად ეძლევა ან მცდარი გზიდან მოქცევისათვის. ჩვენს თავს მოწევნული განსაცდელი უმეტეს შემთხვევაში სწორედ მეორე მიზეზით იყო ხოლმე განპირობებული. ეს დღესაც ასეა, ბუნებრივია პრობლემებიდან თავის დაღწევის საშუალებაც ჩვენს ხელთაა. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ყველას თავისი წილი პასუხისმგებლობა აკისრია, ამიტომ ყველამ თავისი წილი შეცდომებისა უნდა გამოასწოროს, ნათქვამია პატრიარქის საღდგომო ეპისტოლეში. პატრიარქის აზრით, სახელმწიფო უნდა განვითარდეს და მისი იდეოლოგიის განსაზღვრელი უნდა იყოს არა გარე გეოპოლიტიკური ფაქტორები, არამედ ეროვნული ინტერესები.
ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ანალიტიკური აზროვნება მიყვას ისეთ გადაწყვეტილებამდე, რაც საჭიროა და რაც სასარგებლოა ჩვენი სამშობლოსთვის.
კათოლიკოს პატრიარქის საღდგომო ეპისტოლეში ეკონომიკის პრობლემებსაც შეეხო და ხელისუფლების საგადასახადო ამნისტიის გამოცხადება შესთავაზა, რომელიც საქართველოში მოქმედ ყველა იურიდიულ და ფიზიკურ პირს სანქცია საურავებისგან გაათავისუფლებდა. როგორც ეპისტოლეში ანათქვამი, მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა საარსებო მინიმუმზე და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს, არადა საქართველოს დიდი პოტენცია აქვს ეკონომიკის და მით უმეტეს მცირე და საშუალო ბიზნესის აღორძინებისათვის.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
იმას რადიო სვლება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი, რომლის ავტორი კობა ლიგლიკაძე თავის ამ საკვირაო პროგრამას უძღვნის ქართულ სასულიერო პირს, რომელიც ერისკაცობაში იარაღით ხელში იცავდა მშობლიურ კოდორის ხეობას, შემდეგ კი ცდილობს იგივე სკეთებას ჯვრითა და ლოცვით. რუსული და აფხაზური სამხედრო ქვედანაყოფების მიერ ზემო აფხაზეთის ოკუპაციის შემდეგ მოსახლეობისგან თითქმის დაცლილ ისტორიულ კოდორის ხეობაში კარგა ხანს რჩებოდნენ ქართველი ბერმონაზნები და ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე სრულდებოდა. თუმცა აღდგომამდე რამდენიმე კვირით ადრე სეპარატისტული სოხუმის ხელისუფლებამ ხეობიდან გამოაძევა ქართველი სასულიერო პირები და მათ ტერორისტული აქტების მომზადებაში დასდო ბრალი. ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის კოდორის წმინდა გიორგის ტაძრის მღვდელს მამა გიორგი გურჩიანს რადიო თავისუფლება ზემო აფხაზეთში გასული წლის 12 მაისს შეხვდა. კოდორის ხეობაში მაშინ მშვიდობისა და აღმშენებლობის განწყობა სუფევდა. ფუნქციონირებდა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის სტრუქტურები აიგო სამი მცირე ჰესი და გაიჭრა ახალი შემოვლითი გზა საკენიდან აჟარამდე. ახლად გარემონტებული იყო სოფელ აჟარის სკოლა და ლაზარეთი. კოდორის ხეობაში მყოფი მღვდელ მონაზვნები ადგილობრივების დახმარებით აშენებდნენ საკნებს და ზემო აფხაზეთში პირველი საკათედრო ტაძრის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისთვის ემზადებოდნენ.
წმინდა გიორგის მამათა მონასტერი იქნება აქ თავისი სამლოცველობით. უშუალოდ იქ, სადაც ახლა წმინდა გიორგის მონასტერი არის, სადაც ჩვენ ბერები ვცხოვრობ, იქ როგორც გადმოვლენ ბერები აქეთ, დაიწყება საკათედრო ტაძრის შენობა. ეს უკვე მეტროპოლიტი და ბატონი მახაზაკის ბაია, ანუ აფხაზეთის თავრობა შეთანხმებული არიან.
ამ საუბრიდან ორი თვის შემდეგ რუსეთმა სამხედრო აგრესია განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ. შეტევის ერთ-ერთი სამიზნე იყო ზემო აფხაზეთი, რომელიც 2008 წლის 10-11 აგვისტოს რუსეთის ავიაციის მიერ მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ორი მიმართულებიდან, ზუგდიდის საკენიდან და სოხუმი ლათადან დაიწყო სახმელეთო ჯარების შეტევა ზემო აფხაზეთში თავმოყრილ ქართულ საპოლიციო და საჯარისო ქვედანაყოფებზე. ათი აგვისტოდან კოდორის ხეობა უკვე იცლებოდა იქ მყოფი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის. გაწყვეტილი იყო კავშირი სამხედრო სარდლობასთან, რომელიც უკან იხევდა, ანადგურებდა ტყვიაწამლის საწყობებს და ალყიდან თავის დაღწევას ცდილობდა. შარშენდელი აგვისტოს იმ რთულ წუთებში რადიო თავისუფლების ინფორმაციის ერთადერთ წყაროდ რჩებოდა ქართველი მღვდელმსახური მამა გიორგი გურჩიანი. სწორედ ზემო აფხაზეთში დარჩენილი ამ სასულიერო პირისგან გაიგო შარშენ აგვისტოში ჩვენმა რადიო მსმენელმა, თუ როგორ დაეცა სტრატეგიული მნიშვნელობის ხეობა.
დაიკავეს ხეობა, რაღაც ობიექტები დაბომბეს, ის ობიექტები, სადაც მათი ვარაუდით ალბათ ელოდნენ წინააღმდეგობას და შემოვიდნენ და დაიკავეს ხეობა. სანამ ეს მოხდებოდა 12 რიცხვამდე, მანამდე ხდებოდა ინტენსიურად კოდორის ხეობის ავიაციით დაბომბა, აი ნახევარტონიანი ბომბებით დაბომბა იმ ობიექტების, სამხედრო ობიექტების და სოფლების. ანუ არის რამოდენიმე სოფელი და რამოდენიმე ოჯახი, სადაც უშუალოდ ეს ჭური იყო ჩამოგდებული და განადგურებულია ეს. უშუალოდ დაბომბვის შედეგად არ ყოფილა მსხვერპლი, მაგრამ შემდგომ, ვინც აი ვის ეზოში დაეცა, ვთქვათ, ვის ოჯახის ეს მოხდა, შემდგომ გარდაიცვალა ორი ადამიანია ეს გარდაცვლილი.
მომხდურებმა ავტომატის ჯერით დაცხრილეს ქართველი ბერების საცხოვრებელი საკნებიც. თუმცა რუსი სამხედროების ჩარევის შემდეგ ინციდენტი მოგვარდა და ქართველ ხელმსახურებს უფლება დართეს გაეგრძელებინათ საქმიანობა ოკუპირებულ ხეობაში. აფხაზ სეპარატისტებს უკვე ჰქონდათ მოპოვებული დოსიე მამა გიორგი გურჩიანზე და ყველანაირ მიზეზს ეძებდნენ, რათა აეძულებინათ იგი დაეტოვებინა კოდორის ხეობა. საქმე ის არის, რომ ვიდრე ბერა დაღიკვეცებოდა მამა გიორგი, ერისკაცობაში ტარიელ გურჩიანი ჯერ აფხაზეთს იცავდა, შემდეგ კი მის ერთადერთ არაოკუპირებულ ნაწილს. კოდორის ხეობიდან დაღუპულ 52 სვანს შორის მისი ძმაც არის. მამა გიორგი ამბობს, რომ ოჯახიდან გვარის გამგრძელებლად მხოლოდ ის გადარჩა, რის გამოც მას ახლობლებმა ომში მონაწილეობის გაგრძელება აუკრძალეს. შემდეგ გიორგი გურჩიანი ჯერ რუსულს ასწავლიდა, შემდეგ კი სასულიერო განათლება მიიღო და ბერა დაღიკვეცა. მონაზნებად აღიკვეცენ მისი მამიდები და კოდორის ხეობაში განაგრძეს სასულიერო საქმიანობა.
აქ ხეობაში პირველი კურთხევა ხელდასხმა, სად მოხდა ჩემი კაბათ არც არსებობს წყაროები არ არის, რომ აქ თუ ვინმე საერთოდ კვეცება ბერადან ხენ დაუსია ფიდმესთვის. პირველი მივეკავე და ჩემი შემდეგ აქ უკვე აღიკვეცენ მე ხელი დამასხავს მეფე დანიელმა აქ და ჩემ შემდეგ მე ჩემ მამიდები დედანდეკითვანი მონოზონა დაყვე. აი კოდორის ხეობის ასე სასულიერო პირების უშუალოდ აქაური გამანილი სასულიერო პირების ისტორია ესა, სულ სამი ადამიანი.
ვიმეორებთ, ბერ მონაზონ გიორგი გურჩიანთან ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ შარშან მაისში კოდორის ხეობაში ჩაწერა. ინტერვიუში ნახსენები ბერ მონაზონები კოდორის ხეობაში ოკუპაციის შემდეგაც რჩებოდნენ. ნუგეს ცემდნენ იქ დარჩენილ რამდენიმე ათეულ ძირითადად ხანდაზმულ ადგილობრივ მცხოვრებს და უყოფდნენ მათ საკუთარ სარჩო საბადებელს. საქართველოს ეკლესიის მამამთავარმა ილია მეორემ კოდორის ხეობაში დარჩენილ ქართველ ბერ მონაზონებს კურთხევა მისცა, დამორჩილებოდნენ ადგილობრივ აფხაზურ ხელისუფლებას, რათა გადაერჩინათ საკუთარი სიცოცხლე. მაგრამ ეს იძულებითი ლოიალობაც არ აღმოჩნდა საკმარისი სეპარატისტული აფხაზეთის ხელისუფლებისთვის. მათ ქართველ სასულიერო პირებს მოსთხოვეს, დამორჩილებოდნენ არაღიარებულ აფხაზეთის ეკლესიას, რაზეც მტკიცე უარი მიიღეს. ამის შემდეგ აფხაზმა სამართალდამცველებმა ქართველი სასულიერო პირები სოხუმში გადაიყვანეს, მათ ტერორისტული აქტების მოწყობა დააბრალეს და ოკუპირებული აფხაზეთის დატოვება უბრძანეს. ეს 2 აპრილს მოხდა, აღდგომამდე რამდენიმე კვირით ადრე. თუმცა მამა გიორგი, რომელსაც საქართველოს პატრიარქმა არქიდიაკვნის სასულიერო წოდება მიანიჭა, დარწმუნებულია, რომ როგორც ის ამბობს, ღვთისშეწევნით საქართველო კვლავ გაერთიანდება და ისიც დაბრუნდება კოდორის ხეობაში, რომელიც ახლა თითქმის დაცლილია.
არა, აღარავინ არ დარჩა იქ სასულიერო პირი და ის მოსახლეობას, რომელიც დაახლოებით 60 ადამიანამდე იყო, ისინი პრაქტიკულად ის არიან განწყობილი, ვინაიდან მამები და დედები არ არიან ხეობაში, მაშინ ჩვენც არ გვინდა ვიყოფნა.
თქვენ მოისმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელშიც გიამბეთ ქართულ სასულიერო პირზე, ერისკაცობაში ტარიელ გურჩიანზე, ახლა კი არქიდიაკვანზე, მამა გიორგიზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თუმცა რადიო მსმენელებო, ამ კვირაში იყო 14 აპრილი, ქართული ენის დღე, ამ კვირაშია აღდგომა, ისე რომ კულტურული ცხოვრების ქრონიკისათვის საკმარისზე მეტი მასალა მოიპოვებოდა. მოუსმინეთ გიორგი ვახარიას.
გასული კულტურული კვირის მთავარი ატრიბუტი მამული ენა და სარწმუნოება გახდა. დაძაბულ პოლიტიკურ ცხოვრებას 14 აპრილი ქართული ენისადმი მიძღვნილი დღე და კვირის მიწურულს აღდგომა დაემთხვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მშობლიური ენისადმი მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართა. მეცნიერებმა ენათა ემანსიპაციის პრობლემაზე იმსჯელეს და განიხილეს შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებში ქართული ენის სწავლების პერსპექტივა. სხვათა შორის წლევანდელ 14 აპრილს ფაქტობრივად პირველად ითქვა, რომ მშობლიური ენის დღე სახელმწიფო ენის დღესაც ნიშნავს. ანუ ერთნაირად მნიშვნელოვანი ზეიმი უნდა იყოს საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, ეთნიკურად ქართველებისთვის და არაქართველებისთვის. თავად ეთნიკურად არაქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა დიდი ხანია არ უარყოფს იმას, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს ქართული ენა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ერთ-ერთმა აქტივისტმა არნოლდ სტეფანიანმაც განუცხადა.
საკმაოდ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს თბილისში ეთნიკურად არაქართველი, რომლებიც ფლობენ ქართულ ენას. თუ ადამიანი არ იცის და რაც მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს წარმოადგენს, კეთილი ინებოს და ისწავლოს სახელმწიფო ენა.
მიუხედავად ამისა, ქართული ენის სწავლება ეთნიკური არაქართველებით დასახლებულ რეგიონებში კვლავაც პრობლემა რჩება. ფსიქოლოგი, კონფლიქტოლოგი მარინა ელბაკიძე ამბობს, რომ ენის არცოდნის გამო მოსახლეობა აქ სრულიად გამიჯნულია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისგან. გამიჯნული და გულგრილი. ენის არცოდნა ქმნის ინფორმაციის დეფიციტს, რის გამოც ძალიან ადვილი ხდება ამ ადამიანების მანიპულაცია.
სერიოზული პრობლემა არის ენის არცოდნა, სახელმწიფო ენის არცოდნა, რომელიც ხდება თავად მიზეზი სხვა დანარჩენი პრობლემების. ანუ ეს არის მიზეზი იმის, რომ ეთნიკური უმცირესობებისათვის რთულია უმაღლესი განათლების მიღება და ეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩატარებულ მისაღებმა გამოცდებმა აჩვენა. ეს ენის არცოდნა არის წინაპირობა იმის, რომ სკოლის დირექტორების უმრავლესობამ არაქართული სკოლებიდან ტესტირება ვერ გაიარა და ასე ვთქვათ თავისი პოზიცია დაკარგა. კიდე რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ენის არცოდნა არის წინაპირობა იმ პრობლემისა, რომ ეთნიკური უმცირესობები ნაკლებად არიან ჩართული საქართველოს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ და სოციალურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, როგორ ფორმაც გინდა თავიღოთ, და ისინი ნაკლებ არიან, მინიმალურად არიან წარმოდგენილი ესე იგი სახელმწიფოს სტრუქტურების ასე ვთქვათ მაღალ პოსტებზე.
მაშასე, ექსპერტების აზრით, ქვეყანაში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა 14 აპრილი, მშობლიური ენის დღე, საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის ზეიმად იქცეს. რასაც ალბათ ვერ ვიტყვით აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე. უფრო მეტიც, როგორც კონფლიქტოლოგმა, სხვათაშორის პირველი პროფესიით თეოლოგმა, პაატა ზაქარიაშვილმა გაგვახსენა, მართლმადიდებლებისგან განსხვავებით, აღდგომა არც დასავლელი ქრისტიანებისთვისაა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღესასწაული. კათოლიკებს და პროტესტანტებს უფრო მეტად შობის აღნიშვნა უყვართ, რადგან მათთვის ქრისტეს ადამიანური ბუნებაა განსაზღვრელიო, აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში პაატა ზაქარიაშვილი.
ჩვენ უფრო მისტიკა მეტია. ამას თუ არაფერი არა, პირიქით, მეგური კარგიცა და პოზიციებში. შეიძლება მისტიკურობა ხელსგუშლის ვიყოთ ნორმალ საზოგადოება, სახელმწიფო, ასე, მაგრამ თავზე მისტიკურ ჭურვა და ფილოსოფიაში და ხელოვნებაში მოში უცვლი არა. მოკლედ აღმოსავლეთში კიდე უფრო მოგწონს და გჯერა იმას, რას არ გვინახია, რასა დაგვინახავ.
ქართულ ხელოვნებაში მისტიკური მოტივების, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია საბჭოთა კავშირის დანგრევისთანავე დაიწყო. თუმცა ქრისტიანულ მართლმადიდებლურმა თავიდანვე ვერ განდევნა საბჭოთა კულტურის ტრადიციები. ამიტომაცაა, რომ 90-იანი წლებიდან ფაქტობრივად დღემდე ქართულ ხელოვნებაში აშკარაა ეს ეკლექტიკა, ფორმით სოციალისტური ნატურალიზმი და რელიგიური შინაარსი. სამხატრო დარბაზებში გამოფენებზე წარმოდგენილია რელიგიური შინაარსის ფერწერული ტილოები, დახატული ისე, როგორც 30-იან, 40-იან წლებში ინდუსტრიულ პეიზაჟებსა და ბელადების პორტრეტებს ხატავდნენ. და თუ სოციალიზმიდან განთავისუფლება ნელ-ნელა მაინც ხერხდება, თუ კი საქართველოში ნელ-ნელა დაიწყო ხაწერის ძველი სკოლების აღდგენა და ხაწერის პრინციპების საფუძვლიანი შესწავლა, კიდევ ერთი ტრადიცია, რომელიც ქართულ კულტურაში მართლმადიდებლობა მოიტანა, ისევ მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ამ ტრადიციაზე პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს, როცა აღდგომის დღესასწაულზე გვესაუბრება.
ჯერ იყო მისტიკური გავლენა ქრისტიანობაში, მე ქრისტიანობა ნელ-ნელა გახდა მატერიალური და გრძელდება. ნელა-ნელა დეპორტაციაში გადადის, პორტაციაში იშლება და ასე შემდეგ. ანუ ზემო და ქვემო თუ მისტიკი და ქვემო მისტიკი შეიძლება და კათოლიციზმი და დასავლეთი ამ რიქშის გასა. ჩვენ ყველაზე მაღლა დავჭით, თქვა პირობიტად. მაღლა არ უკეთეთ უპრეტესობის ნიში. და ვერ გამოვიდა მხოლოდ მისტიციზმი და ვერ გამოვიდა ჩვენთვის რაც უფრო მისტიკურია ქრისტიანობა, მით უფრო გასაგებია. ვიდრე რაც უფრო პრაქტიკულია, რაც უფრო კონკრეტულია. ჩვენ სახარება გვიჭირს, სახარება წაგვიდოთ პირდაპირ. როგორც ესე თუ ვერ ხედავთ იქ რაღაც დაფარულ რაღაც ნიშნებს, დაფარულ რაღაც შრეებს, არ მოგწონს და რაღაც ყველაზე უფრო მიდიორთ იმას აპოკალიფსში მაგალითად. აპოკალიფსი ყველაზე გვიან შევიდა სიტყვაზე კანონიკურ წიგნარიგში და ჩვენ ყველაზე მეტად იქ წერის გვაინტერესებს. წმინდა მომეს როგორც ესე არ აქვს განხილული და გამარტებული აპოკალიფსი. როცა დასავლეთში აპოკალიფსი პრაქტიკოდ ვერ ნახავთ მის მასზე დაყრდნობას. როგორც ესე ეხმობენ სახარებას.
სიმბოლოების ქვეტექსტების ამ ტრადიციამ საბჭოთა ეპოქაში ფაქტობრივად გადაარჩინა ქართული ლიტერატურა და ხელოვნება. ქართველი არტისტები ეზოპეს ენას დაეუფლნენ არამარტო იმიტომ, რომ ცენზურა მაიძულა. სწორედ ასეთი მოსაზრებაა გავრცელებული ჩვენში. არამედ იმიტომაც და უფრო იმიტომ, რომ ეს ტრადიცია მემკვიდრეობით ერგოთ. რას უნდა ნიშნავდეს ეს სიტყვა? ასეთი კითხვის დასმა ბუნებრივია, რეფლექსიას და აზროვნებას უნდა უწყობდეს ხელს. თუმცა დროთა განმავლობაში სწორედ ეს კითხვა იქცა საბაბად ეჭვის, პარანოიის, შეთქმულებათა თეორიების დამკვიდრებისთვის. ერთი და იგივე ტრადიცია საზოგადოების განვითარების ერთსა და იმავე ეტაპზე შეიძლება განვითარების იმპულსი გახდეს და შეიძლება შეაჩეროს განვითარება. ისევ წარსულში გადაისროლოს საზოგადოება. გასულ კვირაში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ საქართველოსთვის ეს მარადიული პრობლემაა. თუმცა ისევ და ისევ კვირის მთავარ დღესასწაულს თუ გავიხსენებთ, აღდგომა ხომ არა წარსულის, არა სიკვდილის, არამედ მომავლის სიცოცხლის სიმბოლოა. სახარების თანახმად მორწმუნეებსაც შეხვდათ ფიზიკური სიკვდილი, მაგრამ მომავალში მათ ელოდებათ ახალი სიცოცხლე, რომელიც ურთიერთობაში იქნება ქრისტესთან. ქრისტიანები სასოებენ არა სულის უკვდავების იდეას, არამედ მთლიანად ადამიანის პიროვნების აღდგომას ახალ და მშვენიერ სხეულში, ესე იგი ახალ და მშვენიერ სიცოცხლეში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშსადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეს რადიო სვენლებო, მე ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და აქვე გეტყვით, რომ მას შემდეგ მოისმენთ დღიურებს, რომლის ანონსიც ახლა გავუშვით ეთერში, და იმასაც გეტყვით, რომ თავის დღიურს წაგიკითხავთ ანდრო ბარნოვი, პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი. ახლა კი მოისმენთ სალომე ასათიანს, მან უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოგინდათ, რას წერდნენ გაზეთები თუ ჟურნალები დასავლეთში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.
ერთ-ერთი გაზეთი, რომელიც თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ეხმაურება, Financial Times-ია. გაზეთის კორესპონდენტი თბილისში იზაბელ გორსტი 12 აპრილის ნომერში წერს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საპროტესტო ტალღის მიუხედავად გადადგომას არ აპირებს და ოპოზიციის ლიდერებს უმწიფარ პოლიტიკოსებად მოიხსენიებს. საქართველოში მე არ წარმოვადგენ მთავარ საკითხს. უიმედო ქვეყანა მეტნაკლებად გამართულ კორუფციისგან თავისუფალ სახელმწიფოდ იქცა. აქ შესაძლოა ქაოსი იყოს, მაგრამ საქართველო მაინც დემოკრატიული ქვეყანაა, უთქვამს მიხეილ სააკაშვილს Financial Times-ისთვის. იზაბელ გორსტი აღნიშნავს, რომ ხუთშაბათს, საპროტესტო გამოსვლების პირველ დღეს, აქციას დაახლოებით 65,000 დემონსტრანტი შეუერთდა, თუმცა შაბათს, მას შემდეგ რაც ბზობის კვირასთან დაკავშირებით ოპოზიციამ შესვენება გამოაცხადა, მათი რაოდენობა 5,000-მდე შემცირდა. ყველაზე რადიკალურ დემონსტრანტებს ყოფილი პოლიციელები და საბაჟო სამსახურის მუშაკები წარმოადგენენ, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწყებული ანტიკორუფციული კამპანიის შედეგად გაათავისუფლესო, აღნიშნავს გორსტი. სკოლაში როცა ვსწავლობდი, ყოველი მეორე ბიჭი მაფიის ბოსად ქცევაზე ოცნებობდა, პალერმოს მსგავსადო, უთქვამს საქართველოს პრეზიდენტს გაზეთისთვის. დასავლელ დიპლომატებზე დაყრდნობით იზაბელ გორსტი წერს, რომ დემონსტრაციების ამ ტალღამ, რომც გადაიაროს, მზარდმა ეკონომიკურმა გაჭირვებამ მომავალში შეიძლება ახალი საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვიოს ქვეყანაში. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ ნაწყვეტების სტატიიდან, რომელიც გაზეთ Financial Times-ში 12 აპრილს გამოქვეყნდა. ყოველკვირეულ ჟურნალ Newsweek-ში მიხელ სააკაშვილის ინტერვიუ დაიბეჭდა. სხვა საკითხებთან ერთად ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს საპროტესტო გამოსვლებზე, პოლიტიკურ ოპოზიციაზე, რუსეთთან ურთიერთობაზე და შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციაზე. კორესპონდენტ ანა ნემცოვას პირველ შეკითხვას, ვის სურს თქვენი გადადგომა, სააკაშვილი პასუხობს: ძირითადად უმუშევრებს. რეფორმების შედეგად ჩვენ დაახლოებით 250,000 ადამიანი გავათავისუფლეთ სამსახურიდან. ამ ადამიანების დიდმა ნაწილმა ვერ მოახერხა საკუთარი თავის ახალ ეკონომიკაში პოვნა. კორუფციასა და დანაშაულთან ბრძოლისას ათასობით ადამიანი ჩავსვით ციხეში. მარტო თბილისში ჩვენ 8000 ადამიანს გამოუტანეთ მსჯავრი. მათი ყველა ნათესავი არის ახლა ქუჩაში და მთხოვს გადადგომას. ვინა ფინანსებს ქართულ ოპოზიციას? ეს იყო ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც Newsweek-მა მიხელ სააკაშვილს დაუსვა. პასუხი: ფულის უდიდესი ნაწილი, მილიონობით დოლარი, რუსი ოლიგარქებისგან მოდის. მე ამის დოკუმენტური მტკიცებულება მაქვს, რომელსაც ჯერ არ ვაქვეყნებ. მოდის თუ არა ეს ფული რუსეთის მთავრობის ზედამხედველობით, ეს არ ვიცი. შეკითხვას ხომ არ გრძნობთ დასავლეთის მხრიდან თქვენს მიმართ განხიბულას? უკვე ხომ არ გიურთიერთიათ პრეზიდენტ ობამასთან? მიხელ სააკაშვილი პასუხობს: დიახ, ტელეფონით ვესაუბრე. პრობლემა ჩვენში არ არის, პრობლემა მათსავე საშინაო პოლიტიკაშია. ჩვენ შეერთებული შტატების საშინაო პოლიტიკაში ინტეგრირებული ვართ. ხელისუფლების ცვლილების დროს ამერიკაში ერთგვარი ვაკუუმი შეიქმნა. არავინ იცოდა რა ეღონათ ჩვენ საკითხზე. ყველა საფრანგეთის ჩათვლით ელოდებოდა ობამას მითითებას საქართველოს შესახებ. მე აღმაფრთოვანებს ამერიკული იდეები, ვაიდეალებდი ბუშის დროინდელ ამერიკას, როცა იდეები პრაგმატულ პოლიტიკაზე მაღლა იდგა. ახლა ახალი დრო დგება, როცა პრაგმატული პოლიტიკა განსაზღვრავს იდეებს. ამან შეიძლება გააფუჭოს ამერიკა, რომელსაც მე ვიცნობ. სრულად მიხელ სააკაშვილის Newsweek-თან ინტერვიუს ჩვენც ვებგვერდზე ნახავთ, მისამართზე tavisupleba.org. ოპოზიციის ლიდერი პრეზიდენტობას უმიზნებს. 12 აპრილს ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია Los Angeles Times-მა. სტატია ირაკლი ალასანიას ეძღვნება. ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკურ ლიდერებს თეატრალური ემოციურობა მოეთხოვებათ, ოპოზიციის 95 წლის ლიდერი ირაკლი ალასანია 7 ანომალიას წარმოადგენს, წერს Los Angeles Times-ის კორესპონდენტი Megan Stack-ი და განაგრძობს. მაგრამ ერში, რომელიც დაიქანცა არეულობით, რევოლუციით და ომით და სულ უფრო მეტად იღლება მიხელ სააკაშვილის მთავრობისთვის ზოგჯერ დამახასიათებელი ირაციონალური სპონტანურობით, გაეროში ყოფილ ელჩთან დაკავშირებით მითქმა-მოთქმა მატულობს. Megan Stack-ს ირაკლი ალასანიას მოკლე ბიოგრაფია მოხავს. წერს, რომ ის ჯერ კიდევ თინეიჯერი იყო, როცა მამასთან ერთად აფხაზეთის ომში ჩაერთო, რომ მისი მამა სეპარატისტებმა სიკვდილით დასაჯეს და რომ მას სხვა ქართველ ტოლვილებთან ერთად მთა სიარული მოუწია თავის გადასარჩენად. როდესაც 2005 წელს მას მიხელ სააკაშვილმა აფხაზეთის სეპარატის ლიდერებთან თავისი წარმომადგენლობა შესთავაზა, ალასანია პირადი გამოცდილების გამო ამ წინადადებას ყოყმანით დათანხმდაო, წერს Los Angeles Times-ის კორესპონდენტი და სტატიის გმირის სიტყვები მოხავს. თავიდან საქმე მძიმედ, ურთიერთ ბრალდებებით დაიწყო, მაგრამ მერე გავიაზრეთ, რომ წარსულის შეცვლა შეუძლებელია და გადავწყვიტეთ იმაზე გვემუშავა, რომ მსგავსი რამ აღარასოდეს განმეორებულიყო, უთქვამს ალასანიას. Megan Stack იწერს, რომ ალასანია მალე კიდევ დააწინაურეს და გაეროში საქართველოს წარმომადგენლის პოსტზე დანიშნეს. შესაბამისად, კორესპონდენტი აღნიშნავს, როდესაც სააკაშვილმა თვეების განმავლობაში მიმდინარე რუსეთის პროვოკაციებზე პასუხად სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაზე სამხედრო შეტევა მოაწყო, ალასანია ათასობით კილომეტრის მოშორებით იმყოფებოდაო. ალასანიასთვის, განაგრძობს სტაკი, ომი, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიის 20% წაიღო, სააკაშვილთან დაპირისპირების ბოლო წვეთი აღმოჩნდა და მან ოპოზიციაში გადაინაცვლა. Los Angeles Times-ის კორესპონდენტი თბილისში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებზე წერს. ამბობს, რომ გამოსვლების მშვიდობიანმა ფორმამ და ოპოზიციის უუნარობამ ქუჩაში დაპირებული 150,000 ადამიანი გამოეყვანა, მთავრობას შეუქმნა განცდა, რომ მთავარი სირთულე უკვე გადალახულია. Megan Stack-ი იხსენებს, რომ გასულ შაბათს გამთენიისას უცხოელ ჟურნალისტებთან გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტი მხნედ და მხიარულად გამოიყურებოდა. ხუმრობდა თურქეთში ვიზიტებზე, პაპარაცებზე და ქალებზე, რომლებიც ჟურნალებში თავიან შიშველ ფოტოებს აქვეყნებენ. Megan Stack-ი წერს: მესიჯი ცხადი იყო. აქ არაფერი ხდება. ეს პროტესტი არაფერს ნიშნავს. სააკაშვილი ირონიით აღიქვამს მოსაზრებას, რომ ქვეყანაში რაიმე ფორმით კრიზისია. ამბობს, რომ ამ ხალხს პროტესტი ბევრჯერ გამოუთქვამს. ახლაც იგივე ხალხი იგივე ლოზუნგებით გამოდის. მაგრამ განაგძობს ლოს ანჯელეს ტაიმსის კორესპონდენტი, ალასანია, როგორც ჩანს, მზად არის გრძელვადიანი დაპირისპირებისთვისო. და დასცენს, ის არ საუბრობს პრეზიდენტობის ამბიციებზე, თუმცა აშკარაა, რომ ასეთი ამბიცია უბრალოდ არსებობს. სტატია ალასანიას ციტატით მთავრდება: „სააკაშვილს ბევრჯერ გაუშვია შესაძლებლობები ხელიდან. არ ამგონია ეს პოლიტიკური კრიზისი რამდენიმე დღეში გადაწყდესო.“ უთქვამს ირაკლი ალასანიას ლოს ანჯელეს ტაიმსისთვის.
Რუსეთის მეგობრებო, ეს იყო სალომე ასათიანი, მან მიმოიხილა გასული კვირის უცხოეთის გაზეთები, გესაუბრებოდათ იმაზე, თუ რა სწერდნენ უცხოეთში საქართველოს არსებული პოლიტიკური ვითარების გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება დღიურებით, დაბირებული დღიურებით. ანდრო ბარნომა, პოლიტოლოგმა, უსაფრთხოების ექსპერტმა, გასულ კვირაში დაწერა დღიური ჩვენთვის, მოუსმინეთ ახლა მას.
კვირა, 12 აპრილი, ბზობა გათენდა. გვიან ავდექი და მეუღლესთან ერთად სიონში წავედი. სანთელს რო ვანთებდი, ქალბატონი ნათელა მაჭავარიანი მომიახლოვდა. აი მაგათი დიალოგი, მოვიდრინენ დაგვარბიეს. ერთი ხელით დიალოგს თავაზობენ და მეორეთი გვარბებენ. მაგათთან დიალოგი არ შეიძლება. ცოტა დავიბენი, მაგრამ რაღაცნაირად ხომ უნდა განიმუხტო სიტუაცია მეთქი, ამის თქმა მოახერხე. წავიდეს და განიმუხტება. მაგრამ არ არის ეკლესიაში მაგაზე ლაპარაკის ადგილი, მომიგო ქალბატონმა ნათელმა. ეკლესიიდან გამოსული დიდხანს დავბორიალობ ეზოში, იმედი მაქვს, რომ ქალბატონ ნათელას მოკრავ თვალს, მაგრამ ვეღარსა თუნახულობ. გზიდან ხელისუფლების დიჩინოსანს ურეკავ და გუშინდელი ინციდენტის შესახებ ველაპარაკები. ჩემი ძველი მეგობარია და იმედი მაქვს, რომ მოკლედ ჩემი სავაჭრო ისევ დიალოგის თემაა. ეს რა იყო გუშინვე, კითხები ბზობის მილოსის შემდეგ. მე გიჟი ვარ, დიალოგზე რო ლაპარაკობ. მარწმუნეს, რომ არაფერი მომხდარა, ჩხუბიც კი არ ყოფილა, მხოლოდ გაწევა გამოწევა იყო. ნახე ვიდეო, მიჩვევს იგი. სახში მივედი და მთელი დღე აღარც გასულ ვარ სადმე. კვირა დღეა და არც წავალ. იმედია არც დარეკავს არავინ. სახში მისული დავჯექი და სტატიის წერა შეუდექი. მანამდე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეოა თვალიერი. ათჯერ მაიცნახე. ჩხუბი მართლაც არ ჩანს. არც ხელკეტები. ოღონდ ეგა კადრებზე დრო არაა დაფიქსირებული. სუთხასიათზე ვარ, რას გავუგებ ამათ. ერთი კი არ მესმის, რატომ უნდა გაეკეთებინათაც. რაღაც სხვა ამბავია, ფიქრობ შენთვის. მერე მეგობრებმა გავამიარე, სამი დღეა მოდიან და მე სახში არ ვარ. ასე დაღამდა. ორშაბათი, 13 აპრილი. დილით მწვანე ტალღა შემომეხმიანა. დღეს დავით დარჩიაშვილი და დავით ზურაბიშვილი დებატობენ სტუდიაში. მე უნდა ჩავერთო და კომენტარი გავაკეთო. უკვე ერთი თვეა ყველა მხარეს დიალოგს ეხვეწები და ამ დებატებსაც ინტერესით დაველოდები. იქნებ ყინული გალღვეს. მანამდე ოფისში ჩავედი, ნიუსებს ვათვალიერებ, რომ არაფერი დამხშეს ყურადღების მიღმა. დებატებზე დავით ზურაბიშვილმა კვლავ პრეზიდენტის გადადგომა მოითხოვა. მე გაფასიცებით უსმენ, იქნებ რამე ხელმოსაჭერი დავიჭირო. აი ისიც, ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ისინი პრეზიდენტის გადადგომას კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთ გზად განიხილავენ, თუმცა თუ ხელისუფლება სხვა გზა იცის, ყურადღებით მოუსმენენ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის ერთადერთ მოთხოვნა დღემდე პრეზიდენტის გადადგომა რჩება, ის, რომ ოპოზიცია მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის გარდა სხვა მოსაზრების არსებობას თუნდაც თეორიულად შესაძლებლად მიიჩნევს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი მზადაა რადიკალური მოთხოვნის მოსახსნელად იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლების მხრიდან იქნება შექმნილი სიტუაციის ადეკვატური აღქმა და საპასუხოდ მნიშვნელოვანი, სერიოზული, სისტემური ცვლილების შეთავაზება საზოგადოებისათვის. ასეთია ჩემი კომენტარი. ცნობიერების ნაკადივით გამომივიდა. რა უბედურება, ამხელა წინანადება. მოკლედ, დარჩიაშვილმა ჩემი ნათქვამი არასწორად გაიგო. ზურაბიშვილმა საერთოდ ყურადღება არ მიაქცია. მაგრამ არაუშავს, თავარია, რომ დიალოგის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე. ნაშვადღებს ოპოზიციის ყველაზე კონსტრუქციულ ლიდერს ურეკავ და ხვდები. რას აპირებთ? ასეთია ჩემი კითხვა. არ ვიცი, ოხრავს იგი. დღეს რეზიდენციასთან კავშირებს შლიან, იმედია პროვოკაცია არ მოხდება, ამატებს შემდეგ. მეუბნები, რომ პროვოკაცია ხალხ მხოლოდ ერთ მოთამაშეს აწყობს და ეს კარვები სწორედ ხელისუფლების პროვოცირების იმედით იდგმება. თვალებით მეთანხმება, მაგრამ ვატყობ, რომ უმწევ ამ სიტუაციაში. ამ სიტყვებით შორდებით. საღამოს კიდევ ვცდილობ ლიდერებთან დაკავშირებას, მაგრამ ვერ ვახერხებ, ყურმებს არიღებენ. წავედი სახლში. სამშაბათი, 14 აპრილი. გუშინ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდნენ, იმ ექსპერტებს ველაპარაკე. მაინტერესებდა რა ლაპარაკი იყო და თუ ხედავენ რაიმე შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობას. როგორც ველოდი, გაირკვა ექსპერტთა დიდი ნაწილიც პოლიტიკოსობს. რას ამწუხაროა, რომ საკუთარ პროფესიას პატივს არ ამისცემს. არც ობიექტურობა უნდა ვინმეს, არც გონიერება. როგორც კი შეატყობე, რომ ქარმა დაუბერა, ყველა აფრებს შლის. ღუზის ჩაშვება არავის უნდა. დინების წინააღმდეგ წასვლა კი შტერობის სინონიმია. სადაა პრინციპები, სადაა ქვეყნის მომავალზე ზრუნვადი პასუხისმგებლობა, არავინ იცის. ემოცია, აგრესია და ანგარება წარმართავს ყველაფერს. კონფორმიზმი და ჯოგურობა განწონის ყველას. საღამოს ანი დოლიძე შეომეხმიანა სკაიპით. თავისიანები დაკავშირებიან თბილისიდან ჩემსავით შეშფოთებულები. რაციონალური ხალხი შფოთავს ვითარების უკიდურესი რადიკალიზაციის გამო. ანი უკვე განცხადების ტექსტ წერდა და ამაზე ვილაპარაკეთ. გადავწყვიტეთ მეგობრებს დაუკავშირდეთ და კიდევ ერთხელ ცადოთ დიალოგის თემის წამოწევა. ოთხშაბათი, 15 აპრილი. დღეს დიდი მედია აქტიურობა შეინიშნება ჩემს ირგვლივ. დილადრიან რადიო პალიტრამ გამაგუძა სატელეფონო შარტვისათვის. არც კითხვა მახსოვს და არც პასუხი. მერე ტელეიმედიდან დამირეკეს ვაშაძე კლინტონის შეხვედრის კომენტირებისთვის. დღეს ეს თემაა ყველაზე აქტუალური. იმედი და საზოგადოებრივი არხი ერთად მოვიდნენ. წასულები არ იყვნენ, რომ ალანია დამადგა. შემდეგ ერთ უცხოელ დიპლომატს შეხვდი. ისიც შეშფოთებული. უკვირს, რომ ოპოზიციაში ჯერაც ვერ მოიზემნა ისეთი ძალა, რომელიც კონსტრუქციულ კალაპოტში გადაიტანდა ვითარებას. შეხვედრიდან გამოსულს რუსთავი ორმა მომკითხა იმავე თემაზე. იქვე მოვიდა მაესტროც. შემდეგ კვლავ რომელიღაცა რადიო შემომეხმიანა. ყველას ერთ და იგივე აინტერესებს. რა მესიჯები წამოვიდა ამერიკიდან? მე ვამშვიდებ, ამერიკა საქართველოს ვერ დათმობს. იმასაც ვამბობ, რომ ამერიკა მშვიდობისა და კონსტრუქციულობისაკენ მოგვიწოდებს. ამის შემდეგ მეტეხში სამოქალაქო საზოგადოების თავმჯდომარეობაზე მივდივარ. ლაპარაკობენ ძალადობაზე. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მონიტორინგს ატარებენ. მეც უერთდები ძალადობის წინააღმდეგ გაკეთებულ განცხადებებს და აქვე ვამბობ, რომ მხოლოდ მონიტორინგი საქმეს ვერ უშველის, თუ პროცესი რადიკალიზაციის არ გამოირიცხა. ეს გაღიზიანებას იწვევს. რადიკალიზმი ახლა მოდაშია. ხუთი წუთი ველოდები კომენტარებს და იქიდანაც მოვდივარ. შემდეგ რატის ურეკავ. მას უკვე მობილიზებული ყავს ხალხი. ანის ტექსის დასამუშავებლად რადიო უცნობის შენობაში დავსხედით. ბასას კაბინეტი გამოუკეთეთ. მე, დათო ტურაშვილი, ბასა, ზაზა, ლაშა და კიდევ რამდენიმე ადამიანი განცხადების ტექსს ვადგენთ. რიჩხუბეთ, ვიყვირეთ ტექსტი 10-ჯერ გადავწერეთ. არაფერი გამოვიდა. მე და ზაზა დავსხედით და დავწერეთ. მე ტურაშვილის ერთი აბზაცი ჩავამატეთ. მეროცხებს წავაკითხეთ, ლაშამ რაღაცები შეასწორა, მოკლედ დავამთავრეთ, ბევრი სიგარეტი მოუწიეთ, შევთანხმდით და დავიშალეთ. ხუთშაბათი, 16 აპრილი. დღეს პრესკონფერენციას ვაწყობთ. თახნიშვილის ქუჩაზე რომ ლიტერატურული კაფე, ეგ შევიკრიბეთ და მედია მოვიწვიეთ. ბევრი მოვიდა. საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტს დიალოგისაგან მოუწოდეთ. განცხადება რატომ წაიკითხა? მე ინტერვიუები მივეცით და დავიშალეთ. მე პიკის საათში წავედი დათო პაიჭაძესთან, იქაც დიალოგზე ვლაპარაკობთ. უცნაურია, უკვე მე რამდენად ლაპარაკობ ამ თემაზე და რადიოსმენელის გაღიზიანებას ვერ ვამჩნევ. ამ დროს კი პოლიტიკოსები მიმტკიცებენ, რომ ხალხი ცალცახად რადიკალიზმის მომხრეა. არ ვიცი, არ მჯერა მე ამ ამბის. უფრო ის გონია, რომ ცოტა მეტი რაციონალიზმი რო იყოს დღევანდელ პროცესებში, ხალხიც უფრო აქტიური იქნებოდა. დიდი ხანი ამას ვამტკიცებდა და ბოლოს მიშისაც მოინათლები ვიცი. ძალიან რთულია კომუნიკაცია, დიდი ტლანქი ფარდაა ჩამოფარებული ყველგან. დიალოგი შეუძლებელია. რა გასაკვირია, რომ დიალოგი სატანა სენად მოინათლა. საღამოს რადიო უცნობის ეთერში ვიგრებებით. პარალელურად მაესტროს გადასცემს ამ შეხვედრას. ეთერში ნინო ჟიჟილაშვილი წაგვიწყო. ლაპარაკობ დღევანდელი განცხადების შესახებ, დიალოგის შესახებ. ზარები შემოდის და ლამისა გვაგინონ. ხდება ტრაგიკომედიაც. კოკა ყანდიაშვილი ანონიმურად რეკავს და მიშისტებს გვეძახის. ლაშა ბუღაძე მიცნო ყოჩაღლაშას. მე ისევ დარეკა და აღიარა, რომ მართლა ის იყო. კიდევ რაღაცას პროვოკატორობდა, მაგრამ მე აღარ უსმენ. ეს ქვეყანა მართლაც ჩალითაა დახურული. ღამე საკანს მივჩერები ვარ, იქაც ჩვენ გვლანძღავენ. ლაშა ბუღაძემ დარეკა და სადა რაღაც რაციონალიზმი შეეტანა, მაგრამ არ უსმენენ. კარგი, კარგი, თქვა მას დარეკოს, ასეთია გიას ვერდიქტი ლაშას განმარტებებზე. პარასკევი, 17 აპრილი. დილიდან ვჯდები და მომდევნო განცხადების წერას ვიწყებ. 4 საათზე უნდა შევიკრიბოთ საინიციატივო ჯგუფი და ვფიქრობ, რომ კონკრეტული ტექსტი თუ გვექნება, მშელობას უფრო საგნობრივი გამოვა. ამიტომ ვცდილობ ძირითადი ნაწილი შეხვედრამდე ჩამოვაყალიბო. ტექსტი მზადაა და შეხვედრაზე მივდივარ. ყველა ადგილზეა და ვიწყებთ შელობას. შენიშნებზე წინანდებს ვინიშნავ, თახვდებით, სამშაბათს ან ოთხშაბათს მორიგ პრესკონფერენციას გვეგმავთ და ვიშლებით. საღამოს ბარიერში რატი და ნინო არიან და ეკრანს მიუჯექი. კარგად მიდის საქმე, დიალოგი რო აუცილებელია ყველა თანახმაა, მაგრამ ამ დროს ჯანრიკაშია გაუგონარ მონოლოგს იწყებს. სტუდიაში მიტინგი შემოყავს. დიალოგი სატანის ენა, ეს არის მისი მონოლოგის მოტივი. გაიხსენეთ ქრისტესა და ეშმაკის დიალოგი, მოგვიწოდებს უციგნურ ქართველებს. იქ ქრისტე ამბობს ფუი ეშმაკსო, ნინომ კარგად უთხრა, იქ ფუი დიალოგო არ თქმულაო, მაგრამ ის ესმის. რამდენად შეიძლება შეშალოს ადამიანი რადიკალიზმა? როგორ წარმოვიდგინე, რომ კაშიას დიალექტიკის შესახებ არაფერი სმენია? ნუ თუ პავლეს ეპისტოლეების პატარა ნაწყვეტი მაინც არ წაუკითხავს, ან ვინმეს მაინც არ უთქვავს, რომ ეს უდახვეწილესი დიალექტიკის ნიმუშებია. საოცარია პირდაპირ და ამ კაცს გონიერ ადამიანად იცნობენ. არ არის საოცარი. არა, ეფხისტყაოსანი მაინც არ წაუკითხავს? შაბათი, 18 აპრილი. დილიდან დღიურებს შაუჯექი. უნდა გადავხედო და დღევანდელზეც რამე დავწერო. ანი მიროტაძე მირეკავს. ანდრო, გამაგებინე რა, რას გულისხმობ ამ დიალოგში, ეს არის ანის კითხვა. კარგია, გამინათთა გონება, უპასუხებდა დღიურების დასასრულოდაც გამოდგება. ანი, ვეუბნები მე, სულ ამას ვამბობ და ამხანს არ ესმის. არის რამდენიმე მთავარი არგუმენტი. პირველი, როდესაც მოწინააღმდეგე დიალოგს თავაზობს, თუნდაც იმისთვის უნდა დათანხმდე, რომ არაკონსტრუქციული სიარლიყი არ მოგეკეროს. მეორე, უნდა დათანხმდე თუნდაც იმისთვის, რომ მისი გულწრფელობა შეამოწმო. მესამე, თუ არ დათანხმდები, მაშინ სიმართლე მის ხარაზე გადადის და შეუძლია ძალაც გამოიყენოს. მეოთხე, ისევ მომატყუებს სულელური არგუმენტია, იმიტომ რომ თუნ კომპრომისზე ვერ ითანხმებ, მაშინ როგორ ამტკიცებ, რომ მისი გადაყენება შეგიძლია? მეხუთე, რადიკალიზმი მიუღებელია ყველა შემთხვევაში. აგრესიის წინააღმდეგ აგრესიით ვერ გამოიმარჯვებ. შეიძლება გადააყენო სააკაშვილი, მაგრამ თავად იმაზე უარესრულები, რითიც ამართლებ აგრესიას. ამიტომ მაინდამაინც სააკაშვილის დაუყოვნებელი გადაყენება კი არ უნდა იყოს ცივილიზებული ოპოზიციის სამიზნე, არამედ სისტემის შეცვლა და დიალოგი სწორედ ამ სისტემის შესასრულებლად უნდა წარიმართოს. მეშვიდე, სისტემის შეცვლა უფრო ადვილია დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში, რადგან იმის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება ასე თუ ისე გარკვეულია და ხალხი დემოკრატიულ ცვლილებებს ცალსახად ხარს დაუჭერს. მერვე, მტკიცება, რომ სისტემას ახალი მართველი შეცვლის ტყუილია. ახალ მართველს არ ეყოლება ისეთი დამბალანსებელი, როგორიც დღევანდელ ხელისუფლებას შეიძლება ყავდეს უკმაყოფილო ხალხის სახით. მეცხრე, ოპოზიციის არც ერთი ძალა არ არის მზად, რომ ხელისუფლება გადაიბაროს, მათ დრო სჭირდებათ. მეათე, არეულების დაშვება არ შეიძლება. საგარეო საფრთხეები ფუჭის საფრთხობელი არა. მე-11. მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილება ხალხმა უნდა მიიღოს. ამიტომ რეფერენდუმის საკითხი დიალოგის მთავარი თემა უნდა იყოს. სისტემის შეცვლა და რეფერენდუმი. აი გზა 20 სიტყვით. და მე-12. მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელთაც წინაშე ვდგევართ, არ შეიძლება გადაიჭრას არზონების იმავე დონით, რომელმაც ისინი შექმნა. ეს აინშტაინის სიტყვებია. ამასობაში იერუსალიმის აღდგომის მონასტერში უნივთო ცეცხლი გადმოვიდა. ჯერ კიდევ არის დრო. წავედი ჩაწერას.
ეს იყო ანდრო ბარნოვი, პოლიტოლოგი, ზოგადად რადიო მსმენელებო, გასული კვირის განმავლობაში თავისი ნაგრძნობის და ნაფიქრალის შესახებ მან დღიური დაწერა, რომელიც როგორც მოისმინეთ, ახლა წაგეკითხათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გაგრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოგიმზადათ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დაასვენების დღე გაქვთ დღეს, ალბათ, და კარგი არა, მოდი დავისვენოთ. ჩვენ წვეცდებით ხელი შეგიწყოთ და რამდენიმე ისეთი სიმღერა მოგასმენინოთ, რომელიც სწორედ არაფრის კეთების დროს არის მოსასმენი. ყველასთან დაძაბულად ვცხოვრობ ბევრი, რომ აი აქციები და რაელი საქართველოს და ეკონომიკური კრიზისი და ძნელია მოეშვა. ხშირ შემთხვევაში არ გამოდის და ალბათ არც არის ხოლმე საჭირო, სულ მოშვებული იყო, მაგრამ ხანდახან ხო ღირს რომ დაჭდე და ერთი დღე არც არაფერი აკეთო, არც არაფერზე ინერვიულო და ან ციგნი ეკითხო, ან მუსიკას უსმინო, ტელევიზორს შეხედო, საჭიროა რა. თუმცა ჩვენც ისეთ სიმღერებს შემოგთავაზებთ ახლა ასეთ დროს რომ გამოდგება. ოღონდ არ ამთლათ Don't worry be happy, იმიტომ რომ ეგ ჯერ ერთი საწყობა მიცის და მეორეც ცოტა სევდა ხო უნდა ერიოს ამ სიმღერებში არა. რატომ არ ვიცი, მაგრამ კარგი გამოდის ხოლმე, ცოტა სევდა. მოდა შევყვეთ. მოდი, ჩუსტები ჩავიცვათ, აივნის კარი გამოვაღოთ და კი მესმის რომ ზოგ სახლში აივანი არა გვაქვს, ზოგს კიდევ ჩუსტები, მაგრამ ამიტანეთ ხა ცოტა ხანს განწყობას ვქნი, ვცდილობ მაინც. მოდა აივნის კარი გვაქვს ხია, კარგი ჰაერი შემოდის, რაღაცა კომფორტულად გვაცვია და იქნება წიგნის გვეჭიროს რამე დეტექტივი, რაღაც ძველმოდური ინგლისური აგატა კრისტისნაირი და ხო მუსიკა ჩართოთ, რომ ბარემ ბოლომდე წავიდეთ იქით. და რა გვინდა ამ დროს რა უნდა ჩართოთ? ზოგი იტყვის ჩილაუთიო, რამე ბუდა ბარის ან კაფე დელმარის კომპილაციაო, ვისაც რა ქსი ამოვნებთ. მე პირადად ვერც ერთ ვიტან და ვერც მეორეს. ერთი ორი კარგი ტრეკი ყველგანაა, მაგრამ ამ დისკებზე შესული კომპოზიციების დიდი უმეტესობა უსულო და უნამუსო ნაგავია, რა ვიცი, ჩემი აზრია. მაგრამ არის ერთი ჯგუფი, რომელიც ყველა მეორე ხარისხოვანი ჩილაუთების მამა არის და დედაც, მესივა დაკი. ხო და ამით დავიწყოთ ბარემ Better Things. Don't drag me down just because you're down just cause you're blue. Without love and love. ცოტა მოვეშვით და წიგშიც ჩავერთვეთ, ვინც ის იმ ადგილამდე ვართ მისულები, რომ აი 40-50 გვერდი რო დარჩა ბოლომდე და დაძაბულია უკვე და ხანდახან გინდა რომ აი თავი წამოწიო, გაი არ გამოია რომ მოგეშვას და მერე მიუბრუნდე. იქნება ჩაი დაისხა ადამიანს, მან იოგურტი ჭამა, ეე გაია დასვენება. თოდა ამ დროს ალბათ სიყვარულზე შეიძლება იფიქრო. ან იქნება არც იფიქრო, მაგრამ შემდეგ სიმღერას მაგაზე უშვებ და ბარემ რატომაც არა. Frank Sinatra's In the Wee Small Hours of the Morning. ცნობილი სიმღერა, ხა New York, New York არ არის ცნობილობით. მაგრამ ბევრ სხვას კი ჯობია კარგს. თან კარგია და თან აი რა ხმა აქვს აქ სინატრას, ხო? მაგარი.
In the wee small hours of the morning while the whole wide world is fast asleep you lie awake and you think about the girl And never ever think of counting sheep When your lonely heart has learned its lesson You'd be hers if only she would call In the wee small hours of the morning That's the time you miss her most of all.
რახმა აქვს გამახსენდა შემდეგი სიმღერა. ხო, ციგნი უკვე გადავდეთ, მორჩა, მოსაღამოვდა, ზიხარ ისევ აივანთან და ფიქრობ, რომ ცოტაც და იქნება გახვიდე კიდევაც გარეთ, მაგრამ ჯერ გეზარება, ადრეა ჯერ ეხა დაბნელდა და ცოტა ხანს ასე მოყუჩებულად გინდა იყო და ეგრე ხარ და აი შემდეგი სიმღერა რომ გამახსენდა ეგაა რა კარხმაზე. RM's Find the River. აი მაიკლ საიპი მღერის აქ კამფეტია, თან ცოტა ხრინწიანი ხმარო აქვს, თან ძლავრი, თან სევდიანი და ბევრ ემოციას იწვევს. თან დასვენების თემას უხდებ.
No one left to take the lead But I tell you, you can see We're closer now than like years to Pick up here and chase the ride Liberty to the tide Fall into the ocean River None of this is going my way There is nothing left to throw Ginger, lemon, indigo Coriander, stem, and rose of hay Strength and courage overrides Privileged and weary eyes River poets search naivete
ოდა ეხა კიდე წარმოვიდგინოთ რომ ვიყავით უკვე გასულები ზოგმა დავლიეთ ზოგმა რა და გავერთეთ და დავიღალეთ და მოუბრუნდით და ზილის წინ კიდევ რამის ჩართვა გვინდა რომ წაიღოს და ისე დაწყნარებულ ტალღაზე გადავიდეთ ოდა ასე ვამთავრებთ ორბის ჰალსიონენ on and on სამშაბათიდან კიდევ ისევ საქმეები და ნერვიულობა და რა ვიცი მაგრამ მანამდე ჯერ კიდევ გვაქვს დრო
თქვენ მოისმინეთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენს რადიოსმენელებო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაც. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქრო პეროხაძე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ვიზურებთ თბილ ძილს და მშვიდობიან ღამეს.